Šonadēļ gaidītais pamieris Ukrainā tā arī nav sagaidīts. Apšaudes un uzlidojumi turpinās. Pamieru pieprasīja rietumvalstu līderi, norādot, ka tikai pamiera apstākļos ir iespējamas mieru sarunas, kuras piedāvāja pats Krievijas diktators Vladimirs Putins. Ukrainas prezidents atsaucās šim piedāvājumam, taču Putins tā vietā, lai dotos uz Turciju, aizsūtīja tur zema līmeņa delegāciju. Vakar sarunas tā arī nenotika. Tagad visi gaida, kas notiks šodien. Lai runātu par šīm sarunām, kas pagaidām nenotiek, mums pievienojas Austruma Eiropas politikas pētījuma centra direktors Māris Cepurītis. Labrīt!
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 Līdz šim Putins ir uzskatām demonstrējis, ka nekādu mieru viņš nevēlas, ka viņa taktika ir vilkt laiku. Jūsuprāt, sarunas šodien notiks? Un ja notiks, cik jēgpilnas?
Visdrīzāk, tā kā abu pušu, gan Krievijas, gan Ukrainas delegācijas ir ieradušās Turcijā, tad mēs varēsim sagaidīt tikšanos, bet kādas jēgpilnas un nu, teiksim, tā ilgstošu iznākumu visdrīzāk no šīm sarunām mēs nesagaidīsim, jo šis sākotnējais fons ir bijis ļoti negatīvs, gan samazinot pārstāvu līmeni no Krievijas puses nepiekrītot uz tām ierasties Vladimiram Putinam, gan arī, protams, tas, ko jūs minējāt, ka Krievija pašlaik nav ieinteresēta šo te konfliktu atrisināt ar sarunu palīdzību, bet sarunas izmanto tikai kā instrumentu, lai no vienas puses izrādītu savu labo gribu un veidotu ciešākas attiecības vai veidotu kontaktus ar Amerikas Savienotajām valstīm, ko arī savā ziņā izskatās, ka ASV pārstāvi ir uz tā uzķērušies, ņemot vērā Rubio komentāru par Putinu un Trumpa tikšanos un arī pašu Trumpa izteikumiem, kad nu, teiksim, Putins nav ieradies Turcijā, tāpēc, kad pats Trumps tur nebija. Tā kā savā ziņā pašas sarunas nesagaidam pārāk lielus iznākumus, arī tas, kad Krievija ir apzināti delegāciju nosūtījusi tieši Medinska vadībā un tieši šādā sastāvā, lai parādītu to, ka šīs sarunas ir turpinājums tam, kas noslēdzās 22. Gada martā, kur bija panākta nu, tāda vismaz aptuvena vienošanās par Ukrainai ļoti neizdevīgiem nosacījumiem, kas ietvēra Ukrainas nākotnes neutralitāti, bruņoto spēku ievērojumiem, samazinājumiem. Un Krievija vēlas atgriezties pie šī te, tā teikt, šim te 22. Gada sarunu iznākumiem kā sākuma punkta, kas, protams, Ukrainai ļoti neizdevīgi.
Tas nozīmē, ka Krievijas delegācija ir pilnvarota ierasties, piedalīties sarunās, vilkt laiku, bet ne par kādu rezultātu nevienoties visdrīzāk.
Izskatās, ka ņemot vērā, ka tie, kas ir nosūtīti uz sarunām, nav cilvēki, kuriem ir augstā līmenī dotas tiesības pieņemt lēmumus un teiksim, panākt vienošanos. Tie ir lielākoties izpildītāji. Izpildītāji, kas var kaut kādas tehniskas lietas novadīt, visdrīzāk vēlreiz aktualizēt un Ukrainai novadīt tās Krievijas prasības, ko Krievija jau ir izvirzījusi pirms tam, un, protams, centīsies sagaidīt Ukrainas, tā teikt, piekāpšanos.
Nu, un tas, kas arī ir izskanējis, ko arī pats Putins saka, ka nekāda pavērsiena sarunās nebūs, kamēr viņš ar Putinu, Trumps un Putins nesāks par to runāt divatā aizvien, neliekot pie šī galda klāt Zelenski. Ko tas nozīmē?
Nu, tas ir savā ziņā Putina mērķis no arī agrā pavasarī notikušās Donalda Trumpa un Putina sarunas, telefona sarunas, kas aizsāk, tā teikt, attiecību, vismaz ASV un Krievijas attiecību dialogu. Krievijas interesēs ir atgriezties pie sarunu galda un, protams, labāk kā demonstrēt, kad Krievija ir izgājis no izolācijas, ir tieša Donalda Trumpa un Vladimira Putina tikšanās. Un otrs Krievijas mērķis ir, kā jau lielvarai censties Ukrainas jautājumu atrisināt sarunā ar citu lielvaru Amerikas Savienotām valstīm bez Ukrainas dalības. Un fokus uz mieru, fokus uz ekonomiskiem iegūmiem, tā teikt, kas varētu veidoties no Krievijas un ASV tālākās sadarbības.
Aizdītajā nedēļas nogalē šķita, ka rietumvalstu līderi tā kā kaujinieciski ir noskaņoti. Pat ASV prezidents Donalds Trumps teica, ka ir jābūt kaut kādam rezultātam. Tad viņš kā solīts par atpakaļ. Vai mēs varam sagaidīt kādu no kaut vai no citiem rietumvalstu līderiem, tad šobrīd beidzot kādu apņēmīgu rīcību?
Turklāt nevis ekonomiskās sankcijas, bet militāru. Skaidru, nepārprotamu militāru atbalstu Ukrainai.
Jā, ņemot vērā, ka Turcijā izskatās ir arī, ja nemaldos klātesoši, arī Lielbritānijas pārstāvji, kuru uzdevums ir tā kā atbalstīt Ukrainas delegāciju, un jau ir izskanējis tas, ka ja Krievija nebūs konstruktīvi noskaņot šajās sarunās, tad vismaz Eiropas lielvaru pārstāvi ir gatavi aktīvāk aicināt uz stingrāku šo sankciju ieviešanu, kas, protams, nav militārais atbalsts, bet ar militāru atbalstu izskatās izaicinājums ir tāds, kad eiropiešiem nav tik daudz vai to ieroču rezervju, vai arī mēs redzējām, kā šī te koalīcija, kas ir iesaistījās sarunās par karavīru nosūtīšanu, potenciālu karavīru nosūtīšanu uz Ukrainu, arī ir šī te sākotnējā aktivitāte noplakusi. Tas ir saistāms arī ar tomēr tiem ierobežotām spējām, kas Eiropas valstīm ir.
Tad mums šobrīd gaidāma neprognozējumi ilga karadarbība priekšā?
Visdrīzāk karadarbība turpināsies jau tik minēts faktiski, kad Krievija šur tur jau ir minēts, ka ir sākusi šo te, tā teikt, vasaras vai pavasara ofensīvu, ka tomēr vairāk sarēdz, no Krievijas puses viņi vairāk sarēdz, ka viņi spēja iegūt maksimālo labumu tieši izmantojot karu kā primāro metodi un sarunas uzturēt tādu kā atvērtu dialogu. Un, protams, ja ar sarunā viņi saredzēs kādā brīdī, ka ar sarunā viņi spēja panākt vairāk nekā karojot, viņi centīsies arī būs vairāk ieinteresēti sarunās, bet pašlaik izskatās, ka primārais tiek likts uz militāro un nav jau arī izslēgts, ka mēs varbūt, ja ne tuvāku mēnešu laikā, tad pavisam noteikti kaut kad varam ieiet tādā tā kā iesaldētā konflikta fāzē, līdzīgi kā tas bija pēc 2014. Gada, kad kaut kāda vienošanās ir vai šīta fronts līnija ir iesaldēta, aktīvāka karadarbība, šur to notiek, šur to nenotiek, bet faktiski konflikts tādā gruzdošā veidā turpinās.
Un tas nozīmē, ka Donalds Trumps pēc kāda brīža atkal varētu nākt klajā ar to paziņojumu, ka viņam zūd interesi, ja vien nenotiek kāds pavērsiens, vai viņš vienkārši vispār par šo jautājumu, ārpolitikas jautājumu vairs nerunās?
Nav izslēgta arī šāda iespējamība, un tīpaši, ja tas sakritīs ar kādu citu nozīmīgu starptautisku notikumu, vai tas ir Irānas virzienā, vai mēs redzēsim kāds saspīlējums varbūt Austrumāzijā starp Ķīnu un Taivānu un ASV. Ja ASV uzmanība tiks pievērsta citur, un ja Donalds Trumps saredzēs, ka viņš šo publicitāti vai savu statusu kā veiksmīgu sarunvedēju, kā konfliktu risinātāju var apliecināt citā konfliktā, nav izslēgts arī, ka ASV uzmanība par Ukrainu var samazināties.
Neviens vien komentētājs eksperts šajās dienās ir sacījis, ka Putins sevi ir iedzinis stūrī, aicinot uz sarunām Ukrainu un pats neierodoties šīm sarunām. Jūs redzat to, ka viņš būtu stūrī?
Pašlaik neizskatās, varbūt sagaidīt, ka Putins tieši ieradīsies, tas arī bija tā ļoti optimistiski, jo Vladimira Putina pieeja ir, ka melno darbu dara padotie, un viņš, tā teikt, plūc laurus par to. Un viņš sarunās var iesaistīties tad, kad tiešām tur ir vērā ņemams rezultāts panākams, vai otrā pusē ir, piemēram, saruna partneris, ko viņš uzskata par līdzvērtību, kā tas ir Donalda Trumpa gadījumā. Diemžēl visa Krievijas retorika, tā skatā Putina retorika par Ukrainu, par Zļenski neliecina, kad pastāv šīta līdzvērtības izpratne. Un otras puses ir par to stūri, jā, kā minēju arī iepriekš, tad tā delegācijas izveide bija apzināta, jo Krievijas kalkulācija sākotnēji bija faktiski Ukraiņi sākt vai atjaunot šīs sarunas tur, kur tās bija pārtraukušas, un tur, kur tās bija pārtraukušas, tas bija sarunās par Ukrainai ļoti neizdevīgiem vienošanās punktiem.